Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Потешным малым, які кожнадзённа вучыўся чаму-небудзь новаму, выклікаючы гэтым маю ўзрушанасць, я забыўся пра ўсё на свеце. Як бывае, не меюць ад гора, так і п'янеюць ад шчасця. Тётка Поля даслала нам віншаванне, запрасіла ў госці. Мы так любілі свайго першынца, так ахоўвалі яго ад хвароб, што далі слова адно аднаму не выбірацца ў далёкую і блізкую дарогу нікуды, аж пакуль Янку не споўніцца 3 гады. 4 яшчэ лепш, папярэджвала і цешча, паверце майму вопыту. Сядзелі ў Брэсце 5. Калі 7 нянек, часта дзіця без носа, кажуць старыя людзі. Прычапіўся да нашага малога нейкі пякучы і неадступны бранхіт. Ужо як мы яго даглядалі, песцілі, лепш здаецца, чым якога прынца з графства Люксембург, а ўсё ж Янка часта хварэў. Нас з Дашай яшчэ былі жывыя ўспаміны пра хваробы і бальніцы, гэта напалохала. Таму не рызыкнулі мы аддаць дзіця і ў дзіцячы садзік. Управляліся самі. Я дачакаўся нарэшце таго месца, якога хацеў. Пайшоў рэдактарам у абласны дом народнай творчасці. Я быў не надта загружаны работай, меў адносна больш вольнага часу, чым жонка. Складаў анатацыйныя спісы па музыцы, драматургіі, мастацкім чытанні, камплектаваў метадычныя зборнікі для самадзейнасці, бегаў у друкарні, дамаўляўся на выданне нашых работ. Часта, так было ямчэй, браў работу да хаты. Спецыялісты параілі весці Янку на поўдзень. Нам патрэбна было шмат грошай. Аднак товыя п'есы, абласны дом самадзейнасці, які фарміруе рэпертуар, набыць у аўтараў не мае сродкаў. Мне заказвалі з ахвотай сцэнарыі для агітацыйна-мастацкіх брыгад в обласці пад усе святы. Я корпаўся ў старых падшыўках газет, часопісаў, кампіляваў вершы паэтаў розных пакаленняў, пісаў дыялогі і жанравыя сцэнкі і зарабіў трохі грошай.
Ого, рана пачынаеш на поўдзень ездзіць, здзіўляўся дырэктар дома творчасці. Дзіця хворыя. А так, 100 гадоў ён мне здаўся, не ляжыць душа. На Палессі гэта адпачынак.
як бы апраўдваўся я. А вёў далей мой кіраўнік, цягне да хаты. Я не ведаў, што яму адказаць. Міналі дні, а душэўны неспакой не знікаў, нягледзячы на тое, што Янка паправіўся, добра сябе адчуваў і рос здаровенькім. Мне хацелася наведаць Давыд гарадок, і быцца нябачная хвароба, злы бяда не пускала мяне туды. Заводзіла гаворку пра гарадок цешча, а ў мяне бы прысох язык да паднябення. Я зразумеў, што гэтае нешта, гэтая злы бяда, ёсць сорам за тое, што я так доўга не наведваўся туды. Я абяцаў колісь бабе Насці прыехаць на ўласнай машыне, сабраць усіх сваякоў нашых, пасадзіць музыкаў і адсвяткаваць усё разам. Вяселле, нараджэнне сына, нашу сустрэчу, радасць жыцця. А я без канца адкладваў і адкладваў паездку туды. Як я не нудзіўся, а на брэсцкі базар у красавіку і маі не хадзіў, баяўся напаткаць гарадчанку з насеннем кветак. Не быў гатовы адказаць на яе пытанне: «Чаму не прыязджаеш у гарадок?» Частка сёмая. Хата. Гэта апошні раздзел майго расказу. І без манернасці скажу: мне хацелася пачатак апусціць і пачаць адразу з таго пісьма, якое ляжыць на маім стале. Не трэба загадзя думаць, што ў гэтым лісце Бог ведае што, такая ўжо жар птушка, тайна, і я, крыхабор, нават гэтым баюся з вамі, дарагі чытач, падзяліцца. Безумоўна, не. Я больш чым упэўнены, што ў ім просты, без узнёсласці і ўрачыстасці, адказ на маю таксама сціплую, але вельмі важную для нас на сённяшні дзень просьбу. Нават калі адказ і не будзе мяне задавальняць, ён у параўнанні з кавалкам раздзела, які я хацеў скараціць замоўчваннем, нішто. Бо калі прыняць за выток, за аснову, што няма дробязей у жыцці, і што кожны дзень, кожная гадзіна значная і галоўная, усё ж выпадае такая падзея, якая абавязкова прымусіць цябе пераацаніць былую каштоўнасць тваіх учынкаў, паводзін, думак, дзеянняў, прымусіць яшчэ пільней прыгледзіцца да тваёй сутнасці. Зрэдку чалавек сам сябе ганіць. Прэлюдыя гэтай часткі маіх успамінаў абяцала блізкі поспех і шчаслівую будучыню. Я ўжо зрабіўся больш стрыманым і разважлівым, верыў, што трэба ўмець разгледзець шчасце і ў пахмурным дні,
что и счастье бесклопотное не бывает. Год пачаўся як ніколі просто фантастычна. Раней я перарабіў усе сюжэты сваіх аднаактовых п'ес у апавяданні і паслаў у рэспубліканскае выдавецтва. Мінула месяцы тры, і мне прыслалі рэцэнзію на мае 12 апавяданняў. Я баяўся распячатваць канверт, папрасіў Дашу: «Мо твая рука шчаслівая». Не ведаю, што дапамагло. Ці увага сталага рэцэнзента да аўтара з перыферыі, ці сапраўды ў Дашы рука шчаслівая. Адным словам, рэцэнзія аказалася станоўчая. Я яшчэ не ўсвядоміў цалкам усёй радасці. У прыпісцы загадчыка аддзела прозы паведамлялася, што рукапіс прапанаваны аддзелам у план года і ўжо зацверджаны галоўнай рэдакцыі. Ці ж не чароўная гэта казка? Не верылася, што гэта прыступка да здзяйснення новай мары, больш асэнсаванай і неабходнай для душы, чым тая папярэдняя у школе. Той час прыйшоў, і я трымаў дрыготкімі рукамі першую ў сваім жыцці карэктуру. Я надакучыў жонцы, цешчы, паказваў ім гранкі, пытаючыся парад, замяніць на такой старонцы слова на новае ці пакінуць усё ў такім выглядзе. Хутчэй, хутчэй бы выйшла кніжачка, вось з чым я нарэшце пакажуся ў Давыдгарадок. Вось чым я і парадую сваякоў ды блізкіх знаёмых. Вось чым адолею самаўпэўненасць і саманадзейнасць некаторых гарачукоў. Баба Настя паклікала мяне сама, першай і апошняй у сваім жыцці тэлеграмай да мяне. Быў сне, хадзілі мы з Дашай па магазінах, купілі на памінкі кіло доктарскай каўбасы, кіло кміннай, шпротаў, яшчэ нейкіх дарагіх кансерваў, свежых булак. Усю дарогу мы маўчалі, скаваныя адным горам. Нашага з Дашай прыезду ніхто не чакаў. Слёз пралілося многа. Лісавета не адыходзіла ад склепа, плакала з перапынкамі і ўсё паўтарала: «А з кім жа я цыбулю панясу, мачуль, галубанька Настенька моя, сябровенька, ай-ёй-ёй-ёй, божачкі!» На што Глеб Іванович азваўся: «Лісавета і тут успомніць пра цыбулю.
А ты менш прыслухоўвайся, гэта іх жыццё. Не будзеш яна пра космас успамінаць», — казала маляру жонка.
Баба Настя ляжала спакойная і самавітая, быццам слухала уважліва, не расплюшчваючы вачэй сваю сяброўку. На маё здзіўленне і сцішаную радасць прыйшла ў хату да полі цётка Зося. Мне перадалі, што яна толькі учора, гэта ж трэба так, і прыехала з Польшчы на радзіму. Зося, на шыі у яе быў доўгі чорны шаль, упала на калена ля ног бабы і гучна на ўсю хату загаласіла:
Пазней ад тёткі Полі я даведаўся, што зусім нядаўна тётка Зося пахавала ў Польшчы свайго Юзафа. Сэрца яе не аджыло яшчэ ад ран пакут і развітання.
А бач, і цябе не прызнала, кранула мяне за локаць жонка Клубышка. Не адышла яшчэ, галосіць так і свайго ўспамінаючы.
Было цяжка слухаць гэты жалобны плач з надрывам. Мы селі на ганку з дзядькам Якавам.
У мяне не барака, на руках і памерла. Я прыехаў з Туроў праведаць, у дачкі там жыву. Далі мне калгасную пенсію 28 рублёў. А вось бачу, што Настя адыходзіць. Дай, думаю, пераначую. Ой, папрасіла, каб чайку далі з пячэннем. Ой, булачку свежую, ды пячэнне ўсё жыццё любіла. Мне так шкада яе зрабілася, нашу бабу-гаротніцу. Помню, при Польшчы аддала яна за мяне нябожчыцу Олену. Нейкія выпалі гады галодныя, галодныя. Пайшоў я да іх і сілком забраў адзіную карову. А дзед Цімох, у гвалт, давай сварыцца, а баба таўхае яго ў плечы. Маўчы, маўчы, стары доўбень, мы пажылі, не памрэм. А ім жыць яшчэ, дзетак гадаваць. Во што было. А цяпер мне сорам перад ёй. Уй, як сорамна. Чаго я тую карову ў іх сілком забраў?
А пра мяне не ўспамінала?
Ха, не, пры мне не ўспамінала. Слабенькая была. Няма табе, скажу, у гэтай смерці, як і ў жыцці, аніякай тайны. Праз усё жыццё адзін. От, што маеш на зямлі, што Бог даў, за те і трымайся. На бабу нашу ніхто ніколі кепскага слова не сказаў. Маладзец была, а не баба.
Пачалі прыходзіць людзі. Жвавы Кулькін, разважлівы сталяр Клубышка. Яго жонка зранку пабегла да царквы, да Міфодія. Маўклівы Хросны, Бабёр старэйшы, Воўк пустэльнік, каваль Герасім, ткач, пануры Паўлёнак, сусед Юрко. Прыбегла тётка Сарока, развіталася і падалася хутенька да хаты. Прыцюгала шырокімі крокамі дачка Лісаветы, а з ёю жонка ткача, Мамеліха. Здаецца, была ўся наша вуліца і ўся селіца. Прыгналі грузавую машыну. Якаў і Хросны панеслі да машыны дываны.
«О, бач! Насці пашанцавала, правязуць на машыне. Дачку неслі на руках, на возе сына, Тимоха, Олену, а бабу на машыне. Такі ў нас на аселіцы прагрэс», – казаў ткач кавалю Герасіму. Ой, не дай Бог таке перажыць, що яна перажыла. Не хачу ні на машыне, ні на таксі, — адказала на словы ткача тётка Мамеліха.
Сын Бесарабіхі, Женя Мэко, зняў шапку і ўзяўся несці перад машынай чорна-белы драўляны крыж. Усе мы рушылі паціху за машынай да царквы. Пачуўшы звон, туды ішоў люд.
«А з пеўчымі адасё? Ці без пеўчых будземо?» — падбегла да мяне жонка клубышка.
«З пеўчымі», — ціха адказаў я.
60 рублёў будзе гэта стоіць».
«Знойдзем». Нетаропкі Мефодій прыклаў на лоб бабе вузенькую папяровую стужку з надпісам «Раб Божы» і пачаў адпяванне «Літію». Унукі клубышка, дзеці гарадчукоў, якія жылі ля самай царквы, бегалі па чыстым цвінтары, пакрыквалі, гукалі адзін аднаго, не звяртаючы ўвагі на месца і людзей у чорных уборах. Ткач пасварыўся на іх і пагразіў пальцам. Ад царквы да могілак пайшлі хутчэй, быццам спяшаліся некуды. Зноў ля долу з крутым жалем заспявалі пеўчыя. Упала на грудзі да бабы Насці лісавета, пацалавалі нябожчыцу апошні раз Поля, Зося, Кулькін, Хросны, Клубышко, жонка яго Глеб Іванович, Мамеліха. Я не пацалаваў і не дакрануўся да рук яе. Пякучы жах ад таго далёкага 58-га года скоўваў ногі, не пускаў да склепа. Забілі века, апусцілі склеп у дол і пачалі хутенька засыпаць. Узяўся за лапату і сын Полі. Тётка Зося папыталася у ткача пра нешта і кінулася да мяне на грудзі.
«Адасё, свен ты Божа, я ж не пазнала цябе, дзіцятка. Думаю, хто гэта малады такі стаіць? Ой, Єзус Марыя, адась, мой любы, адась!»
Мы разам заплакалі. Людзі зноў па старой завядзёнцы пайшлі наведаць магілы сваіх бацькоў, дзядоў, дзяцей. Кінуліся на халодную восеньскую зямлю і Поля з дачкою, са скупою слязою стаяў Якаў ля сваёй Олены, галасіла па сваім Івану лісавета, якую супакойвала дачка.
«Маму, маму, годзе ўжо разрывацца, не палохай людзей. От пастаім моўчкі, ды і ўсё. Що ён пачуе цябе? Чаго так горла рваць?»
«А мой пачуе, доченько!»
Лісавета ад слова імгненна перакінулася на справы. «А вой, ты уся ж краска з памятніка аблезла, крыж голы, ай-яй-яй-яй-яй! Халера, твае майстры, за што я грошы платіла? Я твайму хведару давала грошы на аліфу, фарбы, казаў, што хадзіў і ўсё выкрасіў. А ён, каб яму ногі паламала, падмануў! Прапіў грошы, от наказанне Бог паслаў, от наказанне, от-от-от-от-от!»
Даша, я і тётка Зося пайшлі да магілы маёй маці. Пастаялі моўчкі. Я не рызыкнуў папытацца ў тёткі Зосі пра сшыткі. Падумаў, будзе яшчэ час. Зося падхапіла пад руку маю жонку, і яны пайшлі ўперад, пакінуўшы на дарозе мяне у воўка пустэльніка. Ісці недалёка, на памінкі раней як праз гадзіну не сядуць, ды і хацелася пабыць з дзедам. Так даўно не бачыліся.
Thank you.
ж, кольки бабе було?
82.
Раньше люди жили довжей, меньше ведали за теперешних, але многое умели. Теперока мои каши, грабли, барану никто не купляе. Тимо нечто придумали за мест хлеба и бульбы? Не хочуть на земли робить. Дурнее человек, от працы отвыкае. Вот як думаешь, а? Кто ён на земли? Господар ти гость?
Господар, упэўнена отказал я.
А волк молчал, бы чакаючы іншага отказу.
А не, я перадумал, конечно, гость.
Не вер тым, хто гаворыць, що господар. Не вер тым, хто думае, що гость. А правильней одно. Господарлівы гость. Вось, цяпер у газетах друкуюць, што дзеці сваім бацькам пісем не пішуць. Не жывуць разам. А глупства ўсё. Разам жыць шкодна. У квартал напішы мне, што жывы, здаровы і хопіць. Што мне з сынам жыць? Урэд, я не перажыву тое, што яны робяць. Яны не сцерпяць тое, што я цярплю. А мой век вазы, кашы, кірмашы, граблі, телевізары, трактары. Мне добра і лёгка з людзьмі майго веку, толькі не параўноўвай і не супраць стаўляй адно другому. Не свары бацьковы дзяцей. От я маю сілы крупніку зварыць, рыбіну падсмажыць, і дзякуй Богу. Прыбягуць унукі, красотце, а каб увесь час былы пры мне, ну не, не вытрымаў бы. На святы да адной нявесткі пайду, да другой дык мне рады, не ведаюць, куды пасадзіць, а каб жыў з імі ў адной хаце. Мука! Баба Насці цярпела, дажывала, ще дзякуй Богу, що... Сэрца ў полі добрае, ды трымала свякроў чужога чалавека. Пераводзяцца такія людзі. Гарадку капцы. Не вярнуць яму былой славы. Паміраюць патроху старыя майстры.
Thank you.
Сябры выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.